Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Eșec la Comisia Electorală Centrală, propunerea de a se interzice transportarea organizată a alegătorilor la urne a picat la vot. O organizație pentru egalitatea de gen deplânge vizibilitatea redusă a femeilor în campania electorală. Mai difuzăm în reluare emisiunea electorală Eu și votul meu. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! Ministrul Sănătății de la Chișinău anunță că în ultimele 24 de ore au fost administrate 8536 de doze de vaccin împotriva virusului COVID. Cu o singură doză au fost vaccinate 3563 de persoane, iar cu ambele seruri 4973. 89 de cazuri de COVID-19 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore și 3 decese. Numărul total al deceselor din Moldova cauzate de COVID este de 6203. Ofițerii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale împreună cu Serviciul de Informații și Securitate au făcut percheziții la un birou care îi aparține omului de afaceri Vyacheslav Platon. Cercetările se fac în dosarul penal privind filajul asupra judecătoarei de la Curtea de Apel Chișinău, Angela Bostan. Un suspect a fost reținut. Vyacheslav Platon a spus pentru TVR Moldova că perchezițiile nu sunt altceva decât presiuni politice. Potrivit sursei citate, procurorii pentru combaterea criminalității organizate și cauzei speciale și SIS au făcut percheziții și la domiciliu și la locul de muncă al unui bărbat de 45 de ani, care ar fi organizat urmărirea judecătoarei. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore. Președintele Federației de Lupte, Dorin Damir, finul de cununie al fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc, pasa 30 de zile în penitenciarul numărul 13 dacă instanța ierarhic superioară nu va da o altă decizie. Judecătoria Chișinău a admis astăzi demersul procurorilor de a-l plasa pe Damir în arest preventiv. Decizia este cu drept de atac în Curtea de Apel Chișinău, informează site-ul anticorupție.md. Procurorii au intentat în acest caz un dosar penal pe 5 capete de acuzare: abuz în serviciu, delapidare averii statului, trecerea ilegală a frontierei de stat, divulgarea secretului de stat și fals în acte publice. Dorin Damir a fost reținut luni de către Procuratura pentru Combaterea Crimei Organizate și Cazuri Speciale, în același timp cu șeful Inspectoratului de Poliție al municipiului Bălți, Valeriu Cojocaru, și un inspector din cadrul Poliției de Frontieră. Uniunea Europeană a transmis un avertisment serios Ungariei astăzi în legătură cu controversata sa lege care ar trebui să intre în vigoare astăzi referitoare la comunitatea LGBTQ. Parlamentul European a dezbătut astăzi situația respectării statului de drept în Ungaria și Polonia. Cele mai multe intervenții au vizat legea adoptată recent la Budapesta. Europarlamentarii, în marea lor majoritate, cerând Comisiei Europene și Consiliului să intervină, inclusiv cu aplicarea articolului 7 din Tratatul Uniunii. În opinia acestora, în Ungaria mai ales, are loc o deteriorare continuă a valorilor Uniunii Europene. Grupul conservatorilor din Parlamentul European au susținut poziția Ungariei și Poloniei, considerând că cele două țări ar apăra valorile tradiționale și conservatoare în cadrul Uniunii Europene. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că legislația din Ungaria folosește ca pretext protecția copiilor pentru a discrimina persoane din cauza orientărilor sexuale. În opinia doamnei von der Leyen, această lege este, cităm, o rușine. Comisia Europeană ar putea să suspende alocarea celor 7 miliarde de euro care i-ar reveni Ungariei în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență pentru a ieși din criza produsă de COVID-19. Mii de georgieni s-au adunat ieri în capitala Tbilisi pentru a denunța violența împotriva comunității LGBTQ și a jurnaliștilor din zilele trecute, acțiuni care au șocat opinia publică și au atras condamnarea lor de către diplomația ambasadelor occidentale. Activiștii LGBTQ au fost forțați să anuleze un marș pe 5 iulie după ce oponenții mișcării au atacat activiști și jurnaliști, iar guvernul și biserica s-au pronunțat împotriva evenimentului. Cel puțin 50 de jurnaliști au fost atacați atacați în diferite locuri, inclusiv doi reporteri ai serviciului georgian al postului nostru de radio. La 6 iulie, mii de oameni au organizat o adunare tăcută în fața Parlamentului pentru a denunța violența și a arăta sprijin pentru jurnaliștii răniți și pentru minoritățile sexuale. După încheierea demonstrației tăcute, adversarii au fost lăsați să intre în zonă și au dărâmat și incinerat un steag al Uniunii Europene în fața Parlamentului. Georgia nu este stat al Uniunii Europene, dar este parte a programului Parteneriatului Estic al Uniunii Europene. Misiunile diplomatice ale Statelor Unite și Uniunii Europene din Georgia, precum și ambasadele altor 16 țări, au emis o declarație comună pe 5 iulie, solicitând guvernului georgian să protejeze dreptul constituțional al oamenilor de a se aduna pașnic.
Ați ascultat știrile cu Oana Serafim, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Cu zile numărate până la alegeri, Comisia Electorală Centrală a încercat fără succes astăzi să adopte o decizie care ar fi interzis explicit transportarea organizată a alegătorilor la vot pe 11 iulie. Interdicția a fost cerută de platforma Da și Pas. Partidele petiționare sunt îngrijorate că la secțiile de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului pot fi aduși în mod organizat alegători prost informați pentru a vota cu partide proruse. La alegerile prezidențiale de anul trecut, interdicția a existat, fiind adoptată de aceiași membri ai CEC. De ce reeditarea ei a fost imposibilă astăzi? Relatează Liliana Barbaroșie.
Pentru ca interdicția să existe și la aceste alegeri, au votat 4 membri ai comisiei, astfel încât nu s-a ajuns un vot pentru ca reglementarea să fie aprobată. Ce prevede ea? Iată o parte din textul propunerii, în formularea autorului, președintele Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil.
În scopul contracărării activităților de efectuare a transportului organizat al alegătorilor la secții de votare de către concurenți electorali, 2. În ziua votării, între orele 07:00-21:00, se interzice a. Organizarea de către concurentul electoral sau de către alte persoane în interesul concurentului electoral a transportului alegătorilor la secții de votare, b. Efectuarea transportului alegătorilor la secții de votare cu scopul de a determina să voteze pentru unul dintre candidați, c. Efectuarea transportului alegătorilor la secții de votare cu autobuze, autocare sau de către operatorul transport rutier în regim taxi, conform unor înțelegeri cu persoanele terțe, altele decât alegătorul, cu excepția cazurilor alegătorilor cu dizabilități.
Membrii Comisiei Electorale Centrale care au votat împotriva interdicției sunt de părere că ea ar limita drepturi, prin urmare poate să existe doar atunci când s-ar demonstra că odată cu transportarea organizată, alegătorul este și mituit. Vasile Gafton, membru al Comisiei Electorale Centrale.
Parcă s-a rezolvat o problemă, însă a fost generată altă problemă ce a dus la împiedicarea libertății circulației și accesul la secții de votare. Deci acestea sunt argumentele pe care m-am bazat. Deci poate fi stopat numai în cazul când există dovezi concludente dobândite în cazul stabilit de legislație să fie stopat acel transport organizat de alegători.
Aceeași opinie a fost susținută în ședința de azi de Maxim Lebedinski, secretarul Comisiei Electorale Centrale, care a spus că mai multe instituții de stat, între ele Ministerul Justiției, Centrul Național Anticorupție și Ministerul Afacerilor Interne, nu sunt de acord cu măsura. Primul, pentru că CEC poate lua hotărâri care să rezulte nu se schimbe o lege, iar propunerea tocmai asta ar face. Iar ultima instituție, pentru că prin ea i s-ar pune în responsabilitate sarcini improprii, cât timp ar lipsi și un mecanism clar de sancțiuni.
Am explicat foarte cert că nu voi susține acest proiect pe motivul că proiectul prezentat de domnul președinte nu deține avizele Ministerului Justiției și a Centrului Național Anticorupție. Avizele Ministerului Justiției sau avizul pozitiv a Ministerului Justiției și a Centrului Național Anticorupție sunt unele obligatorii.
Membrii Comisiei Electorale Centrale, care prin votul lor împotriva a măsurii sau prin neprezența la ședința de azi au făcut imposibilă promovarea proiectului, sunt aceiași care s-au opus unui număr mai mare de secții de votare în străinătate, fiind acuzați atunci că vor să împiedice diaspora să voteze în favoarea partidelor pro-europene. Iată ce argumente a folosit azi împotriva lui Maxim Lebedinski, o reprezentantă legală la CECA a Partidului Acțiune și Solidaritate, Veronica Mihailov Moraru, atunci când a încercat să-l recuze pentru ca să nu participe la votul de azi din comisie.
Persoana în cauză are un interes, deoarece domnul Lebedinski este fratele candidatului la funcție de deputat pe listele BLOPEX, Adrian Lebedinski. Totodată acesta a fost desemnat la funcție de membru al CEC-ului de către Partidul Socialiștilor, care este parte componentă a blocului sus nominalizat. În mod direct interesat în neadoptarea unei asemenea hotărâri de către CEC, deoarece ar exista un dezavantaj de direct în folosul său în cazul adoptării unei hotărâri.
Organizații neguvernamentale preocupate de monitorizarea scrutinelor, de exemplu Promolex, spun că la alegerile trecute existența reglementării a contribuit la corectitudinea votului, reducând cu câteva zeci numărul de abateri legate de transport organizat, înregistrate la secțiile de vot destinate locuitorilor regiunii estice. Eșecul de azi al Comisiei Electorale Centrale vine după ce, marți, Partidul Acțiune și Solidaritate l-a acuzat pe Igor Dodon că s-ar pregăti să cumpere 70.000 de voturi din regiunea, iar staful electoral al Blocului Socialiștilor și Comuniștilor a numit folclor electoral acuzația și a sugerat autorilor ei să se focuseze pe problemele reale ale cetățenilor. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Platforma pentru egalitate de gen spune că vizibilitatea femeilor a rămas redusă în această campanie electorală, chiar dacă numărul lor pe listele de candidați ale partidelor a fost mărit pentru a îndeplini o cotă obligatorie. Organizația neguvernamentală a mai analizat practicarea discursului sexist și al urii în campania pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie, dar și prezența problematicii de gen în platformele partidelor, publicând o analiză prezintă principalele concluzii ala CEAPAI.
Dezbaterile electorale și alte evenimente de campanie sunt dominate în continuare de bărbați, iar femeile sunt lăsate în spatele cortinei, chiar dacă reprezintă aproape 47% din totalul aspiranților la funcția de deputat. Vizibilitatea redusă a candidatelor nu a descurajat însă atacurile sexiste împotriva lor, capabile să aprofundeze tratamentul inegal și așa foarte puternic în societatea moldovenească în raport cu femeile. Totuși, în actuala campanie, aceste atacuri verbale sexiste sunt mai puține decât bunaoară în precedentul scrutin prezidențial, care a fost câștigat în premieră de o femeie, observă Nina Lozinski, secretara generală a Platformei pentru Egalitate de Gen.
Participanții în procesul și participantele la campanie electorală totuși îmbracă ei mănuși, noi le numim așa, mănuși de cățea și încearcă să fie cât de cât, spunem așa, mai corect în comunicarea lor, dar datorită faptului că în această campanie totuși sunt cumva mai mulți participanți, dacă comparăm, de exemplu, cu cele prezidențiale, unde atacurile au fost clar, femeie și bărbați, și acolo s-au evidențiat mai mult stereotipurile și discursul sexist, de data asta cumva e o altă tendință și mai mult cu instigare la ură pe dimensiunea așa mai mult geopolitice decât segmentul de gen.
Nina Lozinski spune că una din tematicile predilecte cu conotație sexistă rămâne a fi în actuala campanie, ca și în precedentele, ura împotriva minorităților sexuale, prezentă cel mai frecvent în discursul competitorilor electorali care se declară susținători ai valorilor tradiționale și creștine. Experta spune că un proiect de lege care ar penaliza discursurile bazate pe ură și prejudecăți continuă să zacă în sertarele Parlamentului încă din 2016, când a fost elaborat la insistența și cu participarea apărătorilor drepturilor omului.
Dar pe lângă acel proiect de lege ar fi foarte minunat dacă Consiliul Nediscriminării s-ar oferi mai mult pârghii de a sancționa. Deci dacă am avea pârghiile în care Consiliul Nediscriminării ar aplica și sancțiuni, și n-am mai trece prin cavalul ăsta în care, ca și procedură, fiecare reclamant poate să treacă să conteste decizia, respectiv, cred că tot am avea o îmbunătățire.
Pe lângă practicarea discursului sexist și al urii, în actuala campanie electorală, Platforma pentru Egalitate de Gen a analizat și prezența problematicii de gen în platformele partidelor, iar constatările și la acest capitol nu sunt foarte optimiste. Doar 7 din cei 23 de competitori electorali propun în programele lor măsuri pentru redresarea dezechilibrelor de gen în societate, iar multe din ele sunt foarte vag formulate și nu se explică la modul practic cum vor fi realizate, de exemplu cum se poate pune capăt diferențelor de salarizare dintre femei și bărbați. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Iar acum difuzăm în reluare emisiunea electorală a Europei Libere. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Eu și votul meu.
Bine v-am găsit, eu sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați emisiunea electorală la Radio Europa Liberă, unde puteți afla gândurile alegătorului și oferta politicianului. Europa Liberă continuă să vă prezinte actorii politici înscriși în cursa electorală. Cu numărul 23 în buletinul de vot va figura Vyacheslav Valko, candidat independent. Vyacheslav Platon, reprezentantul candidatului independent, vorbește despre miza acestor alegeri.
Stavka ușin bălșaia, stavka... Это направление, которым пойдет страна. Оно может быть сохранится, вот такой статус-кво нейтральный, либо же оно склонится опять в резко проевропейскую плоскость, условно проевропейскую, абсолютно условно проевропейскую.
В чем оферта, бине, домнул Валько, пе карел репрезентатин ачаста кампания электорала? Че промиссионь фаче олегаторилот?
Господин Валько говорит о том, что он желает, и я, в чем у нас совпадают позиции, так, в том, что мы хотим, чтобы люди делали свой выбор открытыми глазами, чтобы они не голосовали сердцем, чтобы они определяли, где манипуляция.
Че пропуне, где... домну Валько, олегаторилот?
Голосуйте умом. Умное голосование. Анализируйте.
Да,
это промиссионе. Да, это определенная жертвенность. Да, когда ты себя бросаешь на костер войны с теми политическими силами, которые исключительно создают иллюзии. Иллюзии и обещания. Не под собой не неся ничего позитивное, содержательное.
Да, оферта, ну, требуется контина, реформе, каре садука просперитати,
давайте, Валентина, давайте будем серьезными. Один депутат в парламенте не может решить вопрос реформ, не может решить вопрос изменения экономической ситуации
да,
в стране.
Да, инициативы легислативе, хватит пропонить.
Знаете, сколько инициатив лежит в парламенте? Огромное количество, тысячами. Никто их даже не рассматривает. Вы поймите правильно, будучи депутатом, я увидел эту парламентскую работу. Никто ничего не читает. Вообще никто ничего не читает. Не говоря уже о том, чтобы вникнуть и разобраться. Ничего, поднимаем руки, 30 вопросов, 30 законопроектов. Так, комиссия такая-то дала положительный вид. Все, поехали. Комиссия такая-то дала положительный вид. Поехали. Никто ничего не читает. Какие-то очень важные вопросы, отдельные, там, изменения электорального кодекса, либо там какие-то еще, кого, которые интересуют конкретные группы депутатов, они могут еще привлечь внимание. А в основном это тупо печатный станок.
Но, пиня dumneavoastră, че леги ар требуй са фи адоптати в парламент, ка са фи имбунататите вьяца четатенелор ачестуй стат?
Валентина, это не просто леги должно быть. Это должна быть концептуальная программа, расписанная на 500-700 пунктов, которые имеют подпункты, а также программу имплементации. Понимаете? Программа имплементации.
Care ar fi aceste aspecte importante care ar putea să schimbe situația în Republica Moldova?
Прежде всего, мы должны отработать программу, как развивать предпринимательство в Республике Молдова.
Și cum propuneți?
Так, дальше, как привлекать инвесторов сюда. То есть мы должны говорить, что, ребята, инвесторы, мы хотим, чтобы вы у нас построили завод, открыли предприятие. Какие у нас конкурентные преимущества? В отличие от Румынии и от Украины, от Турции и Белоруссии. То есть какие у нас конкурентные преимущества? У нас есть минус, у нас маленький рынок. То есть на местный рынок вы не можете ориентироваться. Но мы вам даем налоговые льготы, и их все дают. Но мы делаем, используя договор о двойном налогообложении, мы можем создать инструмент, как это делалось в свое время на Мальте. Когда мы взимаем налоги, инвестируем в эти предприятия уже со взятых налогов, а на сумму этих взятых налогов инвестор освобождается у себя в стране от этой суммы налогов. Это вот одна такая фишка, которую в этой стране как бы никто никогда не применял и даже мысли не летали.
Dar noi să cunoaștem foarte bine de ce investițiile străine nu vin în Republica Moldova, pentru că nu au garanții, nu au o siguranță că ar putea să fie profitabile și investitorul
сказал,
care aduce бани,
кто вам сказал, подождите, скажите, пожалуйста, кто вам сказал, что нет гаранции?
Есть градул мари де коррупция, арата тоате рапортеле интернационале.
Это если были какие-то проблемы у инвестора, так эти были проблемы от политиков. Ни от кого больше, от политиков. Не было в этой стране проблем.
Sunt multe cazuri că justiția nu le-a făcut dreptate.
То есть, почему она не făcut dreptate? Потому что она была под политическим влиянием. И ребята, которые были при власти, давали указания, лоббировали. И если и создавались проблемы иностранным инвесторам, то создавались исключительно по воле политиков. Поверьте мне, судебная система всегда прислуживает власти. Всегда. Каждая власть, приходящая в эту страну, сразу что начинает? Реформу судебной системы. Каждая. Мы пришли в власти, начали реформу судебной системы в Альянс за европейскую интеграцию. Плохотнюк – реформа. Воронин – реформа. До него все, только аграрии не делали реформу правосудия, просто они не знали, что это такое. Все остальные делали реформу правосудия. Зачем это делается? Подчинить себе судебную реформу. У нас правильные судьи – это те, которые делают, как я сказал. Неправильные судьи, которые не делают, как я сказал. И да, за этими, что справедливая судебная система, скрывается судебная система, которой я не командую. Все, вот она несправедлива. Надо сделать реформу и поменять кого? Судей. Не правила, не создавать систему, а поменять конкретных людей. От нелояльных на лояльных. Моих поставить, чужих убрать. Вот, никто не говорит, что надо изменить законодательство о залоге так, чтобы, когда были аресты, судья не мог принять иного решения, как поставить человеку залог, чтобы человек не приходил к судье, давал деньги, арестовать его, не арестовать, а просто поставил залог, и человек пошел к государству, заплатил эти деньги, как залог, как это делается в Селезоне. Никто же об этом не говорит. А это так просто. И убрали целый пласт коррупции.
Vecislav Platon, reprezentantul candidatului independent Vecislav Valco. Toate interviurile cu concurenții electorali, inclusiv video, pot fi găsite pe net la moldova.europalibera.org. Europa Liberă a căutat să afle ce cred alegătorii despre șansele unui candidat independent să acceadă în legislativ.
Nicio șansă. Lumea nici nu-l cunoaște, probabil.
Mentalitatea de moldovană nu permite societății noastre să ducă un candidat independent.
Ce ar putea el face acolo? Deoarece, de obicei, în Parlament iau decizii în majoritate de voturi. Cred că el nici nu trebuie să înainteze individual.
Șansurile sunt foarte, foarte jos pentru un candidat independent de a ajunge deputat.
Slab nădejde unul independent să ajungă.
În caz că ajunge, ce poate să facă un independent de unul singur?
Nimic. În Republica Moldova există niște șansă la independență. Unii partide nu au nicio putere să facă ceva, dar nu că candidați independenți.
Как бы партии люди знают, а кандидатов этих, которые идут по одному, практически никто не знает, поэтому шансов мало.
Unde e unul e o putere, unde sunt mai mulți, e putere mai multă.
Ce șanse credeți că are un candidat independent să ajungă deputat în Parlament?
Zero. Независимо, он то ничего не может сделать сам. Что он один? Он только может предложить закон в парламенте. И кто его поддержит? Никто не поддержит.
Но нам обычно, если не идентификуем как партид политик, что говорим о мажоритате, а не о индивидуалитате.
Если ты индепендент, то как ты умер, то можешь в парламент.
Но если он ожидает, что бы он мог сделать индепендент от одного одного?
От одного одного не может сделать ничего, то время, когда он не имеет коалиции.
Voci adunate la întâmplare pe străzile capitalei despre alegerile anticipate și votul din diaspora am discutat cu Iurie Țurcan, stabilit de aproape 4 ani în Franța.
Eu și toate persoanele care le cunosc din anturajul meu, suntem toți de părerea că trebuie să fim prezenți la alegeri și noi vom fi. Este un drept al nostru. Trebuie să-l folosim dacă l-avem.
De cât timp ați plecat din Republica Moldova?
Aproape 4 ani.
Știți că sunt și politicieni care spun că cei plecați ar fi mai departe de realitatea de acasă și că nu ar trebui neapărat votul lor să decidă încotro Moldova cine să ajungă deputați în Parlament. Cum ați reacționat la aceste declarații ale unor politicieni concurenți electorali?
Politicienii care fac asemenea declarații, cel mai bine ar fi să tacă, să mai facă așa declarații.
Și atunci când o să aplicați ștampila pe buletinul de vot, pentru ce o să votați? Să reveniți acasă, să mai rămâneți acolo în străinătate, să câștigați bucata de pâine?
Eu plănuiesc să mă întorc în Moldova, acasă.
Dar în ce condiții se poate de revenit în Republica Moldova?
Dacă vor fi ceva schimbări străbine, vom avea nu salariile de aici, dar măcar în jumate, mi-ar fi suficient. Mie personal mi-ar fi suficient salariul din jumate care l-am aici.
Adică cât ar fi în lei moldovenești?
20 de mii de lei.
Republica Moldova
15.
Republica Moldova e un stat sărac și atât de repede să crească leafa nu va fi cu putință.
Eu de acord să mă aștept. Nu mă întorc mâine sau voi mâine mă aștept, dar cum aștept? Dacă ar fi posibilitatea, m-aș întoarce chiar și mâine.
Se poate crede că ați adunat măcar puțini bani ca să-i aduceți să investiți în Republica Moldova?
Vă spun, de 3 ani jumate n-am mai strâns așa sumă mare. Nu e așa de ușor să strâng bani chiar, cum în poveștile la Moldova și colegii de copaci. Muncim și cheltuielile, de exemplu, sunt foarte mari. Gazda, cheltuielile sunt foarte mari. Și de investiții mari pentru o afacere, de exemplu, eu încă n-am bani. Dar dacă aș avea, cred că m-aș implica.
Ce loc de muncă ați prefera în Republica Moldova ca să vă motiveze să veniți acasă?
Orice bine plătit. Orice. Ceva ce ar fi bine plătit.
Ce v-a făcut să plecați din Republica Moldova?
Sărăcie.
Și unde o să votați duminică?
Eu mă aflu în Paris și în cea mai apropiată secție. 17 km de mine, eu o să fiu numai decât. La alegerile prezidențiale, când au fost în anul trecut, eu am stat aproape 6 ore. Ultimele 3 ore am stat în ploaie, chiar în ploaie am stat. Luna noiembrie, frie că am stat, dar mă e cald chiar dacă ne plouă, stau, fără grijă.
Cine merită să ajungă deputat în Parlamentul Republicii Moldova? Ce calități să aibă acea persoană care își dorește mandatul de parlamentar?
Uf, Doamne, așa de grea întrebare. Oameni onești, în primul rând. Să îndeplinească măcar jumate din ce promis. Măcar jumate.
Drumul pe care trebuie să-l parcurgă Republica Moldova, stat ajuns la 30 de ani de independență, calea asta corectă, care ar fi ea?
Europa. Aliniem țărilor dezvoltate.
Și câți ani ar trebui Republicii Moldova ca să ajungă în rând cu acele state?
Tot depinde de noi. Și inclusiv și de ei. Cei aleși și noi alegători.
Iurie Țurcan, stabilit în Franța și pe final minutul electoral cu Vasile Botnaru.
Diviziunea muncii în politică. În copilăria mea din satul Cinișouți, sarcina cea mai jenantă dintre toate câte le avea de îndeplinit un pui de învățător de la țară era adunatul de balegă de cal, folosită drept ingredient obligatoriu, adăugat în lutul necesar pentru a lepi crăpăturile pereților, balega era vânată de toți mahalagii, pentru că vara toată lumea avea de lepit zidurile caselor și a caretorilor. Se prăbușea cerul peste mine în clipa când trebuia să ies pe poartă, înarmat cu cea mai răpănoasă căldare din gospodărie, ca să hoinăresc hai-hui pe ulițele satului, în căutarea movilițelor proaspete aburinde, asta dacă aveai norocul deasupra cărora roiau muște grase, ori deja împietrite, ascunse pe jumătate în colb. Cred că aceeași senzație o trăiește soldatul universal Serioja, Costică, Bogdanel sau Valoghiță, care i-a trimis hai-hui la recoltat simpatii politice septuagenare în favoarea unei formațiuni răufamate. Formațiune necesară și chiar obligatorie când e vorba de lipit crăpăturile în zidul protector, după care mai stau ascunși câțiva barosani cu pufușor pe botișor. În campania precedentă, munca asta jenantă era făcută mai la hurtă, mai cu zurgălăi, mai pe lângă dita mai spicheroiu, cu blagoslovirea voievodală a coordonatorului. Acum e muncă ingrată de misionarism politic în mediul unor alegători alintați cu pachete alimentare, întărătați cu bunăștiință unii împotriva altora și manipulați cu abilitate de televizorul care zumzăie ca tăunul deasupra movilițelor de balegă de cal. Seara când revine acasă, ca să se dezbaiere de cuvintele pe care le repetă zi de zi ca un papagal, soldatul universal Serioja, Costică, Bogdanel, ori Valoghiță, dă jos din spate ranița colbăită în care poartă pumnalul de amiral. Pe lângă Voronin îi reușise performanța să ajungă caporal, ce avea ghiozdanul mai arătos și cosorul mai mare. La curtea lui Plahatniuc s-a ales chiar cu rang de dregător și cu șalvar de mătase. Dar soarta de mercenar îl retrogradează, îl trimite să adune balegă de cal din colbul patriei, în timp ce amiralul face plajă undeva pe o coastă de azur și soarbe alene cocktailuri multicolore cu miros de odaliscă.
Punem punct aici. Pe internet ne găsiți la orice oră la moldova.europalibera.org. Vă recomandăm și paginile noastre de pe rețelele sociale, Facebook, YouTube și Instagram. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Ne auzim și mâine la Eu și Votul Meu, aici Radio Europa Liberă.